ما تسمع في جوهر اف ام وهذه ستارت اب ستوري.
ستارت اب ستوري ستارت اب ستوري سبونسرد باي
أريدو المشغل ديجيتال رقم واحد في تونس.
عسلامة ومرحبا بكم في ستارت اب ستوري ليميسيون اللي تجيكم كل نهار خميس من 8 ل 9 متاع الليل على تي اش دي بوينتين وعلى جوهر اف ام.
جوهر اف
وفي الحلقة نتاع اليوم باش نحكيو على أفكار.
باش نحكيو على أفكار باش تكون معنا ميسم رابط ديريكتريس دو لانكوباسيون في أفكار باش تحكي لنا على لي بروغرام باش تحكي لنا على كيفاش يتم لاكومبانيومون نتاع لي بورتور دو بروجي لي ستارت ابور في وسط الانكوباتور هذايا وباش نحكيو زادا على الديزاين. شكون معنا زادا نهى جعفر فونداتريس و سي او دو لا ستارت اب ذا يو اكسرز ستارت اب انكوبي في افكار باش تحكي لنا باكثر دي ديتاي على كيس كي سباس في وسط لي فورماسيون هذوما.
هذا الكل باش تسمعوه اليوم في حلقه ستارت اب ستوري على جوهر اف ام تي اتش دي بوينت اي ان من بعد ما نسمعوا ذا كارديغانز ايريز اند ريوايند.
نحكيو على أفكار والفكرة هي نقطة انطلاق كل شيء. دونك الحاجة اللي نقعد نطوروا فيها نغذيوا فيها حتى لين تولي في الكام تاع الانتربرونيا تولي ان بروجي ان بيزنس اتسيتيرا. اليوم معنا ميسا مرابط. مرحبا ميسا. ميسا ديريكتريس دو لانكوباسيون في أفكار. مرحبا ميسا.
عايشك ذكرى. ميرسي بور لانفيتاسيون.
يعيشك ميسا. احكي لنا على أفكار.
Afkar, c'est un incubateur donc qui est né en 2019. Donc, j'ai eu pendant six mois. Donc, des workshops, de l'accompagnement one-to-one, des gens du secteur, des secteurs d'activité dans lesquels ils veulent donc, développer des projets.
D'accord.
Ou on dit qu'on a un fonds, un petit fonds. اللي يخليهم ينجموا يلانسيو لي بروجي نتاعهم.
دونك هذوما لي فاكتور نتاع فينالمون نتاع لو سوكسي نتاع او موان لي بروميير ايتاب في لي بروجي انتربرونوريو. دونك افكار نعاودوا نذكروا دونك يجينا واحد عنده فكره ولا واحده دايغ ويقعد 6 شهور بحذنا اللي شنو اللي باش يصير فيه سي دو لاكومبانيمون باش الفكره هذيك شنو تولي مايس
فما ناس يكملوا البروغرام اي سون او ستاد بروتوتيب وفما ناس يكملوا البروغرام ان لانسون لور بروجي
شو معناتها لانسون لور بروجي
يلانسي في سا
معناتها سور لو مارشي
تو ماركت و فوالا اي كومونس ا فوندر
D'accord. Donc, femmes à des secteurs qui sont un petit peu plus privilégiés, on a des compétences, fi afkar li peut-être inajmo yaounou abed معناتها fi un secteur bien déterminé ou là c'est un incubateur li yqbel les gens الكل ou les afkar الكل.
هو نقبلوا كل شيء. احنا on est un peu plus sensible à l'industrie créative. Après tous les créateurs de contenu sont les bienvenus. Les associations donc on les aide à développer des activités pérennes dans le temps.
Donc moi je connais des business, mais t'as finalement femme à des associations, on aide les nages monarnoum.
Tout à fait. Quand on a encore le lium, un akbar meshek t'as les associations, c'est que maintenant ils n'arrivent pas à pérenniser leurs activités. Donc ils sont mêlés dans un groupe avec des entrepreneurs, des porteurs d'idées innovantes. Donc نعملوا على الميلانج هذايا باش لاسوسياسيون تخلي الانتربرونور يحط دو لامباكت دون سون بروجي دونتربريز يخمم ا كري دو لامباكت بو امبورت هو بروجي سوسيال ولا لا والانتربرونور كيف كيف يعدي ان بو سو كوتي entrepreneurial, business, les associations.
Ninja y a sensibilité à la sustainability. Ninja y a la sensibilité à la zone à un impact على ال على على كل شيء على المجتمع على الاقتصاد على ال على على بعضنا دايغ معناتها كيفاش كيفاش تنجم تفسرها الحكايه هذه
والله سي ان تري بون كيسيون جو بونس اوجوردي معناتها اون في دون ان موند لي ماتش وحدينا جو ميدان سي اون ايدي دو بروجي وما يخممش ا ريزودر ان بروبليم خاطر هي الفكره منين تبدا تبدا سوا من اون اوبورتونيتي اللي شفتها انا ونجم نصنع بها دونك ان بروجي دونتربريز والا اون بروبليماتيك كو جيساي دو ريزودر
D'accord.
Donc voilà. Donc généralement, l'actaire et l'hak lijiouna ont des problématiques qu'ils essayent de résoudre et ils le font très bien. Donc ils sont accompagnés pendant 6 mois.
Ils sont accompagnés, bnes qui m'amaisa, les hommes disponibles, dima farhanin, dima yhabou yaouno. Je pense que des haja manta finalement. Elle est très très importante. En dehors de ce qu'un programme, un incubateur, un accélérateur, un najm, l'entrepreneur, l'entrepreneur entre de bonnes mains. Donc l'aspect humain, il est très important. On a une sensibilité et
le facteur humain aujourd'hui est très important. On est une équipe pluridisciplinaire. Donc, on a la chance d'avoir Al Bznin qui est coach in residence.
Salam alaykoum, Nicole, d'ailleurs.
Oui. Lucas, Nour, Emna, donc Ouns, donc, et sans citer, sans oublier, bien sûr, les cofondateurs, donc Hossein ou Walid Hachet.
Hossein Maoud.
Oui, Hossein Maoud. donc, aujourd'hui, en fait, Ahna Sea la Sea. Si ce n'est pas dans la majorité des cas, on est le cofondateur, l'imzel malqash, le porteur d'idées.
Très important.
Donc, on est là, ils sont dans un safe space, ma'anetha, et voilà, on fait tout pour que les personnes qui veulent réussissent.
يعطيك الصحة مايسا نحن باش نرجعوا باش نحكيوا أكثر على أفكار ولكن باش نسمعوا توا سميرة سعيد ما خلاص
ما خلاص عايز إيه مني ابعد بقى عني حاول تفهمني الماضي خلاص انساه خلاص إيه جابك تاني ارتاح وانساني واللي هيجي منك والله مانيش عايزاه خلاص إجابك تاني ارتاح وانساني واللي شوية ده خيالك راح لبعيد وبلاش يخطر على بالك ان انا راجع عالك ما تشوف بقى حالك ده كلامك مش هيفيد كلام بتحايل فيه وبتحلم بيه لا اهدى شوية ده خيالك راح لبعيد بلاش يخطر على بالك ان انا راجع عالك ما تشوف بقى حالك
رجعنا معاكم في ستارت اب ستوري وما زلت معانا ميسم رابط انكيوبيشن دايركتور في افكار. ميسا حكينا من الاول على شنو افكار وشنو اللي يصير فيها الالتحاق بافكار بالحاضنه هذه بالانكيوباتور مجاني, يعني سي ان بروغرام كي
غراتوي ايكويتي فري دونك اون برون با دو بار دون لي انتربريز معناها كون اكونباني دونك اي سون لا. Et en plus, ils ont un petit grant. Bon, je dis petit, mais ça atteint les 30 000 dinars.
Un don.
Li houa yakhlihom kima qult qbila, soit ya3mlou le prototypage, ils ont besoin de tester le fikra ntahom, de faire une étude de marché ou elle a de lancer le projet. D'accord. Et donc ahna en fait ce qu'on a fait, c'est que ces dons mirdhom bsahel. C'est leur première levée de fonds.
Ouais.
في افكار,
دونك سي با ان دون اللي نجيو اليوم اوتوماتيكمون وانت في افكار ونقولوا لك هام 30000 دينار وانت تصرف عم بهم اللي تحب. بالعكس يظهر لي فما لجنه وفما فما اون سيمولاسيون, معناتها كانك قاعد بالحق تحكي مع دي انفستيسور باش تاخذ لي فون هذوم.
Tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que هما يصبوا دوسي, donc il y a des documents qui sont demandés بالحق. ils ont des un planning à respecter, des deadlines. Bah dit quand un premier passage devant l'équipe d'Afkar qui valide que le dossier l'entrepreneur est prêt معناتها à recevoir ses fonds. Bah dit qu'il تعدى le comité externe اللي هما se sont des indépendants.
D'accord.
معناتها se sont des indépendants qu'on invite financiers juridique et quelqu'un du secteur d'activité, voilà, du domaine de, du secteur entrepreneurial Fitouns, pour donner l'aval ou pas sur cette
من
levée.
من الموافقة على الدون هذا يظهر لي les feedbacks اللي يخدهم l'entrepreneur هما يظهر لي رأس المال متاعه. معناتها finalement انو نحنا on sollicite معناتها des experts ونبدأو bien entouré زادا نحنا كorganisme d'accompagnement بالعباد اللي يلزم للانتربرونور. دونك نتصور هذه حاجه مهمه جدا.
اي سي ان نتورك aujourd'hui احنا كون اوفر les entrepreneurs دونك العبد في يخدم في افكار يجي avec son network et qu'il met à disposition de tous les incubés. وقت اللي هما عندهم دي بوزوان ولا وقت اللي احنا عندنا ان فورما اللي نحلو pendant توا avec le la covid et le facteur digital donc احنا on est passé à une incubation digitale.
D'accord.
D'ailleurs sur deux programmes في تونس ou dans cinq pays en Europe pour les Tunisiens résidents donc en France, en Allemagne, en Italie, en Suisse et en Belgique. Et ça permet en fait انه حاجات اللي كنا اون ايتي ريستران بار لو طون ولينا نجمو نعملوهم سور اون بيريود
اطول. البروغرام هذا لازم نحكيو عليه اكثر مايسا اسمه دياسبورا فور ديفلوبمنت هكا ولا
اكزاكتومون
عايز تحكي لنا عليه شويه خاطر يسمعوا فينا برشا ناس من الدياسبورا.
تري بيان سي ان بروغرام اون فيت دانكوباسيون ترانس ناسيونال ديجيتال كي كونسيرن دونك لي 5 باي اللي قلتهم نعاودهم المانيا فرنسا ايطاليا بلجيكا وسويسرا وان فيت اي تونسي يحب يكري سون بروجي في تونس il est accompagné pendant un certain nombre de mois en l'occurrence tawa ahna sur on est sur la troisième cohorte et ça va durer 4 mois
donc ils sont un appel à projet
اي فما ان ابل ا بروجي هو راهو يتسكر البارح اما احنا
نحلو
دونك واش نخليه اليوم يقعد اكتيف جوسكا مينوي بور بوستولي سي ان بروغرام اللي ما يطلبش منكم انكم تروحوا لتونس سا سي تري امبورطون
100% ديجيتال
فوالا il est 100% ديجيتال حتى quand vous allez créer votre entreprise et postuler pour les fonds li huma lioum quand même fama opportunité de lever 30,000 euros معناتها pour les 30 meilleurs projets sur les 3 cohortes
d'accord
ou au réveil en fait ils sont pas obligés de rentrer en Tunisie najmou kon عندهم un cofondateur fi Tunis najmou yhoutou un gérant fi Tunis ou najmou yqoudou dans les pays de résidence dans lesquels
donc,
ils sont
créer de la valeur ensemble nes li barra ou nes li dakhl ou créer cette dynamique nous nestfedou mbadna ou nestfedou men les compétences nestfedou zeda men tout ce qui se passe fi Tunis men tajir l'entrepreneuriat etc donc créer cette dynamique est très très important maïsa yatik sah hkitna ala diaspora for development ou nemchi postuler
autrement à la page Facebook donc tu trouveras toutes les informations la page de Afkar
donc Afkar sur Facebook Afkar
tout à fait je pense que c'est le meilleur lien li njmou yemchiou yalqaou fih toutes les news et tout ce dont nous sommes fiers aujourd'hui
en tout cas Afkar afkar.co
oui voilà mais l'appel à candidature pour Difodi yalqaou à la page Facebook
نحن باش نرجعوا بعد البوز وباش نزيدوا نحكيوا على الافكار وباش نزيدوا نحكيوا على حاجه اسمها ديزاين معانا une fondatrice une CEO d'une start-up تونسيه كل هذا بعد البوز startup story startup story
startup story startup story sponsored by
أريد المشغل ديجيتال رقم واحد في تونس
يا بلادي يا واني خارج غير فرحي وتهني وصلحي كان في سادك مني بلادي يا واني خارج غير فرحي وتهني وصلحي كان فسادك مني ومش مني هي ومش مني هي ومش مني هي ومش مني هي ومش مني فيك البطل الهسير زني جبال الضحك صامت والهموم هبال والدمع يما من المحاي انسان كزنة تعبى واللي تعبى مال قتلونا يما وغدروهم في البال عدونا حالة وانتي شوف الحال سمعونا نبكو شاخو عالموال زينت ببانهم ما نسيتنا لك فال يا ومش مني يا ومش مني يا ومش مني يا ومش مني شجوال سمعوها مرة وقالوا حرم وحلال عملوها سنة ولا معلف عال الرذي وماتت عندي لي كمثال
رفرحي وتهني وصلحي كان في سعدك مني بلادي واني خارج غير فرحي وتهني وصلحي كان في سعدك مني وش مني.
ما زلتوا تسمعوا في ستارت اب ستوري وما زلت معنا ميسا مرابط. ميسا شنو الحاجات اللي فرحانين بهم انتم في افكار؟ نتصور فهم برشا حاجات فرحانين.
وي احنا ديما فرحانين de voir nos entrepreneurs avancer, réaliser des choses. C'est une communauté de doers, Anna, je le dis, et c'est une des plus grandes fiertés, en tout cas, quand je vois des entrepreneurs qui avancent, qui lancent leurs projets. Oui. Je suis très contente qu'ils lancent leur première collection, leur premier produit. Kimalber, par exemple, j'ai été très fière de voir des entrepreneurs chez Libya. Le convoi avec Alimche, où ils ont créé le premier groupement d'intérêt économique, qui va encourager toute start-up qui veut s'exporter fil Libya. Donc, ce sont deux entrepreneurs, Haroun Wanes ou Shaima Shaweshi, à suivre et à contacter pour toute start-up, en tout cas, qui veut se lancer en Libye. Lioum Ahna Afkar, c'est très important de remercier les bailleurs de fonds. Aujourd'hui, on n'existerait pas sans l'appui de nos partenaires, Drosos, la Fondation Drosos, la GIZ, l'AFD, CDZE ou Expertise France. Donc voilà, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je peux dire de plus que voilà, je suis fière de ce qu'on fait et de ce que font nos entrepreneurs.
عندك الحق ميسا. نحن اليوم زيد عنا une candidate, voilà, كيفاش نسميهم نحن
fellow ولا alumni, ça dépend.
Fellow alumni. عنا نهى جعفر, نهى fondatrice ou CEO de the UXers, donc نهى مرحبا بك, عسلامة, مرحبا بك في Startup Story. انت في افكار؟
oui, au fait, je suis incubée في افكار, donc avec le projet The UXers. اللي هو كي جات الفكره جي با
نسالك انا شنو هو, خاطر The UXers اسمه ياسر محلي ويظل نحكيو على اليو اكس ديزاين.
وي
والبروغرام هذايا شنو اللي فيه وشنو واللي شكون, واحكي لنا عليه باكثر دي ديتاي.
Au fait, il y a une période dans le design, dans l'estate, où on travaille dans les applications mobiles et les sites web. Depuis des années, c'est un parcours de 14 ans d'expérience professionnellement et en tant qu'enseignante, 6 ans d'expérience. À travers les années, au fait, le UX design, l'habit de s'm'a bih, في العالم وفي تونس, oui. Mais عرفوش شنو.
صحيح.
Bon, peut-être, j'ai eu la chance de travailler sur des applications mobiles, des sites web, des jeux vidéo, bdina les jeux vidéo, قبل, n'a conception, n'implémenter, ou développer, ou tester, ou le jeu, il était très important, et le test. Oui. Donc bichouaye, tawa, c'est devenu vraiment répandu dans le monde entier au Fitouns. Donc j'ai lancé des petites formations pour voir est-ce que la demande
monte
ou
elle
est, voilà. Donc les formations sous il dit mahobido, est-ce que ena بعد de formation je serai khadma ou elle est, ou kifich ena najem nwari rouhi li ena j'ai des compétences en tant que user experience designer.
Ouais.
Donc qu'il soit graphiste, qu'il soit développeur, qu'il soit femme à des domaines différents qui demande ça. Donc qui j'ai le fait que la colta li je lance pas un projet sous les mêmes valeurs et d'où avec les mêmes objectifs et donc en même temps j'ai trouvé Afkar lancé sur la Facebook colta ibar nous lance-toi en tant qu'entrepreneur et pourquoi pas.
شجعوك برشا يدولي Afkar.
Oui oui, خاطر انا نامن بحاجه اللي ديما نقولها, peut-être que j'ai un domaine d'expertise dans quelque chose que j'ai voulu faire. Mais je ne peux pas faire tout ce que je veux. C'est-à-dire tout ce qui est business plan, tout ce qui est pitching, etc. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'un accompagnement et c'est-à-dire des formations, pourquoi pas. Donc,
il y a beaucoup d'humilité en fait. Enfin, des fondateurs qui nous trouvent معناتها خدمة كيما نوها, معناتها فما ان باركور, فما برشا بروفيسيوناليزم معناتها, ومن بعد وقت اللي نقروا باش نحنا نعملوا لي بروجي نتاعنا ان فيت لازمنا نكونوا امبل, معناتها لازمنا نقولوا ان مومون دوني راهو ما نعرفش كل شيء, وهذاك علاش موجودين فينالمون لي ميكانيزم داكومبانيمون, وهذاك علاش فينالمون نجموا نستغلوا مهما تكون النيفو نتاع ليكسبيرتيز نتاعنا, فما حاجه باش نتعلموها. دونك نوها انا نحييك برشا على الـ على الـ على الشجاعه بك. والحاجه وان بلوس سا في بليزير معناتها سي معناتها سي اون سي او سي اون سي او ديجا معناتها بدينا في تونس الراو اللي هالباريتي والديفيرسيتي موجوده اكثر في الايكو سيستيم وهذا زاد معناتها فينالمون غراس ا لونكوراجمون En l'occurrence, c'est des mécanismes d'accompagnement. Enfin, ma choix est haka. On s'amuse à discrimination positive. Ralina Polo haka. Au bar, j'ai agir pour que l'entrepreneuriat féminin, finalement, y a le cablast. Donc, y a tiksa hanoué. Nahna bish narjo, nahki oumak, tawa bish nasma. Moby, lift me up.
Plain talking, plain talking. Take us so far, take us so far. Broken down car, like strung out old stars, plain talking, served us so well, traveled through hell, oh how we fell,
معنا في ستارت اب ستوري ونزلت معنا نهان وهي باش تحكي لنا على كيسكي سباس فينالمون في الاكومبانيمون هذه نتاع افكار وكيفاش قاعده فينالمون تطور في الفكره نتاعك وكيفاش قاعده تخدم على المشروع هذا.
اون فيت نو ذكرى هي بدات بالفكره البروجي وانا عندي فكره صغيره على كومون اسكو البروغرام يبورا اتر. Lors de l'accompagnement et les formations, j'ai pu élaborer le programme correctement de la formation. Kif kif le business plan تاعي وانا معناتها حتى الفيزيون تاعي نتاع عام القديم وثلاث سنين وخمس سنين اللي هي حاجه طايره برشا معناتها tu vois le projet il va évoluer معناتها avec les compétences وكل شيء bon زعما زاد واحد investissement عنده برشا خدمه معناتها donc heureusement الحمد لله في افكار Donc, j'ai validé plusieurs étapes pour avoir le don.
Inch'Allah, mabrouk.
Donc, tu as dit que le comité interne, c'était validé. Vendredi, on dit le comité externe. Je suis très contente. Excited, c'est, disons, le fruit de ces quelques mois de travail. En plus, durant le char, j'ai lancé le premier parcours, etc. L'arbitre de travail.
Il y a une chose de Donc, je suis le next step, justement. Je suis à l'incubation, je suis à l'accompagnement. Et moi, je suis à l'incubation, finalement, à l'accompagnement, je suis à l'incubation. في الباركور ولكن شنو اللي من بعده هذايا فينالمون شنو الـ على سورتي دو بروغرام كيس كي فاس باسي
très bien. Hua, avec Afkar, maintenant, on a lancé une phase de test. Sincèrement, Warat, les Arabes, ils sont intéressés par ça. Maintenant, on a eu des pré-inscriptions. Tbarkallah, les confirmés, Zida. Tbarkallah, on a commencé.
Tbarkallah, demain, ce sont des chiffres.
Maintenant, par rapport aux prévisions,
c'est encourageant.
C'est encourageant. D'accord. Donc, même par rapport au feedback, Afkar, c'est encourageant.
Très bien.
Donc, la première formation update, le parcours apprenant. Bien sûr, avec le don d'Afkar, on va encore recruter quelques personnes pour encore travailler sur le programme et qu'on va lancer les nouvelles formations.
Donc, le programme, c'est le nom de UXL, c'est ça?
Oui.
Donc, le chkoun, UXL.
The Access, c'est un programme de formation et d'accompagnement pour toute personne qui veulent apprendre le UX design from scratch, de A à Z.
Peu importe l'amour, peu importe la formation, peu importe le UX design où elle est. Donc, n'est-ce que tu veux apprendre le UX design? نجمو نقايدو في الفورماسيون هذه
tout à fait هو راهو احنا on a deux niveaux on a le niveau débutant et le niveau avancé alors enfin des personnes اللي بداو يخدموا على des applications mobiles design d'applications user interface نسميوها احنا زيد وكل mais اللي يحبوا ils veulent approfondir avec les méthodes de test de recherche du UX design donc et donc ils peuvent rejoindre le niveau avancé mais toute personne معناتها اللي تحب تتعلم من الاول c'est destiné à tout le monde d'accord donc
qu'est-ce qui se passe finalement dans le programme هذا فما وقت معين معناتها فما معناتها فما un type معين نتاع les formations comment ça se passe pour donner envie en fait
alors donc احنا on a programmé 4 cohortes à l'année chaque cohorte de formation et d'accompagnement il dure 3 mois donc on a des formations actuellement qui sont en ligne avec des challenges et des bootcamps donc معناتها il y a une partie théorique qu'on fait avec des exercices pratiques. Les candidats apprenants, ils débloquent des challenges. Et effectivement, les challenges, en fait, c'est les exercices avec lesquels
donc
ils vont...
Donc c'est gamifié, finalement. Oui, il y a des challenges, des trophées.
Tout à fait.
Femme aptal.
Oui, tout à fait. On est en train de travailler sur la version 2 du site web pour encore mettre tout ça en ligne. L'objectif de la formation, c'est que les apprenants arrivent انهم يخدموا لي بوك كرياتيف نتاعهم معناتها كي يجي شي عادي انترتيان ان طون كو يوزر اكسبيرينس ديزاينر يعرف تو ce qu'il faut à mettre dans un book et on fait même les préparations d'entretien à la Roma
d'accord donc en fait l'objectif c'est qu'on passe à l'employabilité c'est que ce soit معناتها finalement un book et un CV et des connaissances مش كاين CV qui peuvent renforcer la candidature des apprenants donc je كامل نحكيو مع نهاب باش نحكيو على الديزاين وتوا باش نسمعوا شهناز ده يا دوب
ده يومين يا دوب وغيابه مدوبني دوب وتاريه يا عيني عن حب وصابته وده مين ده يقول نبعد وشه يطول وده مين ده يقول فارقني عيونه دول انا انسى حب ولا لا وساعات تفوت وانا عيني ما جات